Vejret i dag bliver gråt med lidt regn af og til, og temperaturer mellem 7 og 10 grader og lidt til frisk vind fra sydvest.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og velkommen tilbage til anden time af programmet. Vi har været omkring Krim og meget andet. Nu tager vi så hul på noget mere hjemligt. Vi skal ned i folkeskolen og se, hvordan eleverne har det. Og nærmere bestemt, hvordan vi måler, hvordan de har det, sådan rent uddannelsesmæssigt. Men inden da skal jeg lige minde om, at det her det er det gode gamle Folketing, og jeg har i dag besøg af tidligere medlem af Folketinget for Venstre, Hanne Severinsen, tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, Birthe Skaarup, og tidligere medlem af Folketinget for VS, Preben Wilhjelm. Du kan som altid i dette program blande dig i diskussionen, eller hvis du har et spørgsmål til en af vores paneldeltagere, så skal du også være velkommen. Telefonerne er åbne på 20 24 7 24 7. Og når jeg siger, at vi skal se lidt nærmere på skoleeleverne, så skal vi se lidt nærmere på de her PISA-undersøgelser, som vi hører lidt om af og til. De dukker op, jeg tror det er hver tredje år, når der bliver testet, og de danske elever ligger. Ja, det er lidt forskelligt, hvor de ligger, og det er lidt forskelligt, hvad der så bliver sagt. Hvis vi ligger middel eller derunder, så er det en katastrofe, og der bliver sat høje mål i forhold til, jeg tror Lars Løkke har sagt, da han var statsminister, at vi skal være top 5. Christina Antorini, nuværende undervisningsminister, siger, at vi skal ligge sådan i hvert fald over middel, top 10, noget i den dur. Det spøjse er så bare, at her i weekenden kunne man læse en artikel fra manden, som har været med til at lave denne PISA-test, og han siger, det er helt forkert. Man bruger simpelthen den her PISA-test for ensidigt. Preben Wilhjelm, er det et problem, at vi kører så ensidigt på PISA-testen?
Ja, det har det jo været hele tiden. Altså, for det første er det jo meget, meget få ting, den prøver at måle. Og for det andet, så har der jo hele tiden fra kompetent side, synes jeg, jeg husker især en artikel, jeg tror, det var i Politikken for nogle måneder siden, af statistikeren Svend Kreiner, som gennemgik. Jeg har ikke sat mig ind i, hvad er PISA-undersøgelsens metode og videnskabelighed og så videre, men det gjorde han så. Det var fuldstændig sønderlemmende, og det var ikke flueknæpperi. Det var ikke noget med, I kunne også godt have taget. Det var virkelig grundlæggende fra almindelig videnskabelig metodesynspunkt og statistisk viden. Der var det altså sønderlemmende for hele den der måde at måle ting på. Og så er der altså det kun måler færdighederne, så vidt jeg ser i hvert fald i læsning i matematik og i naturvidenskab. Og ikke nogen af de andre ting, og hvordan de befinder sig, og hvordan de er i stand til at tænke selv, osv. Men jeg synes, det har været ukvalificeret lige fra starten. Altså.
Ja, en del af kritikken går jo på, at den, som du siger, kun måler de her læsefærdigheder, skrivefærdigheder, noget matematik og noget naturfag, men at man helt overser sådan sociale kompetencer, og der er ikke engang mundtlighed i disse tests. Men Hanne Severinsen, handler det i virkeligheden ikke om, at PISA-tests er et bekvemt redskab for politikere, fordi man får nogle tal, og så står der, bing, danske skoleelever, de ligger på en 5. plads, en 18. plads, hvad end det er, og så kan man ligesom forholde sig til det.
Men altså, første gang, at der kom den der PISA-undersøgelse, der tror jeg ærligt talt, det var meget godt, at man fik et wake-up-call. Mm. Det viste sig jo, at danske skoleelever kom til at læse alt for sent. Og det er jo noget, som præger deres udvikling. Hvis de først kommer til at læse, når de går i 4. og 5. klasse, så er det en masse ting, de går glip af. Men man skal selvfølgelig ikke bruge den til at måle alt muligt andet. Altså man skal bare gøre sig klart, at den måler altså nogle færdigheder. Og det er så det. Og dengang man opdagede, at man lå næsten i bunden, så blev der jo sat mange udmærkede initiativer i gang med hensyn til, hvordan man kunne få børn til at læse hurtigere. Det gik op for en masse mennesker, at man har egentlig bare i mange år gået og troet, at det der med at lære at læse, det er sådan noget, der kommer. Og det er selvfølgelig noget, hvor man skal prøve at se på, hvad er den bedste metode. Så det gav faktisk anledning til mange gode debatter, og jeg ved, at der blev sat mange initiativer i gang, og man begyndte også at se på, hvordan kan det være for eksempel i Finland, at det går meget bedre. Men man skal selvfølgelig ikke tage det for mere, end hvad det er. Det er en undersøgelse om de ting, og selvfølgelig er der mange andre ting, som er vigtige. Og derfor, jeg synes, det har været så irriterende hele vejen igennem, så er der nogen, der synes, ja, men så måler man jo kun det, og så er det den sorte skole, og så videre. Og så er der andre, der siger, at det her, det er det eneste vigtige. Og det passer, ingen af delene passer. Det er jo simpelthen et spørgsmål om, at man måler nogle bestemte ting, og det er vigtigt at vide noget om. Men selvfølgelig er skolen der meget mere end det. Men det har der for eksempel også været noget af en wake-up call, at man har sendt nogle elever fra, jeg tror det var 8. klasse, lad dem måle op af, hvordan de gør det i Kina. Og der ved jeg godt, at igen er det jo et spørgsmål om, det er jo noget ensidigt, man har målt og så videre. Men det er nu meget godt, at man lige får en mulighed for at se, hvor ligger vi egentlig. Man skal bare ikke tage det for mere, end hvad det er, at der er også mange andre ting, som er vigtige i skolen.
Mm. Ja, og det er jo præcis det, der er kritikken af det her, og vi kan lige vende tilbage til hvor færdig sammenligning man kan få ud af at sammenligne en dansk 8. klasse med en kinesisk 8. klasse. Men problemet er vel som udgangspunkt, at de her PISA-tests bliver brugt så ensidigt til, altså nu citerer jeg bare fra artiklen i Information forleden, at undervisningsminister Christine Antorini har sagt om det her fald på 3 pladser i matematik i den seneste PISA-måling, at det er et problem, vi prøver at adressere med den kommende folkeskolereform. At man ligesom siger, godt, vi har et PISA-resultat, så er det den retning, vi går. Det skal laves om. Og Lars Løkke Rasmussen gjorde som statsminister en placering i top 5 til succeskriteriet for hans skolepolitik. Altså, det er vel en meget ensrettet satsning på kun PISA-resultater.
Ja, men det er rigtigt. Og det skal man selvfølgelig ikke gøre. Man skal tage det som det er. Og det kan være et symptom på nogle problemer, for eksempel nu med matematik. Fordi det er jo også noget, som universiteterne siger, at de elever, der kommer, og de studerende, der kommer, at de er ikke gode nok. Og det kan så være et wake-up call, og som kan gøre, at man begynder at spekulere på, om der er nogle andre måder, man gør det på. Men det er klart, at man skal ikke kun se på det. Der er jo så mange andre ting, som også er vigtige, og hvor danske skoler er ganske udmærket. Men jeg tror i virkeligheden, at noget af det, der er det allerstørste problem i den danske folkeskole, det er sådan set den manglende disciplin, at man ikke... Og den manglende ambition.
Nej.
Men også den manglende ambition. Ja. Altså, altså for eksempel inden for sportsverdenen, der synes alle, at det er fint, at man øver sig, og det er svært og sådan noget. Men i skolen, der må det ikke være svært, og der skal man... have det rart og sådan noget. Men vi skal da have noget mere ambition og noget mere disciplin ind i skolen.
Mm. Men Peter Skov, hvis det er rigtigt, det Hanne Severinsen siger, hvorfor er der så ikke nogen, der går ud og siger mere det? Altså, jeg vil bare gentage mit spørgsmål, om ikke det her med de her PISA-tests hænger sammen med, at så har man som politiker nogle målbare tal. Man kan sige, når man nu skal høre, jeg starter som undervisningsminister i år X. 3 år senere kan I se, vi er steget 4 pladser. Succes.
Jeg synes, det var rigtig godt, da vi fik de her PISA-rapporter, da de startede, også ud fra, at vi kan måle, hvordan ser vi ud i forhold til andre lande. Og vi får et wake-up omkring, jamen, vi skal gøre noget mere på de her områder. Men det er da fint nok, at Christine Antorini går ud og siger, jamen, vi skal være bedre til det og det. Selvfølgelig skal vi det, og hun skal jo stige noget. Men jeg synes heller ikke, vi kan sammenligne os med andre lande. Se nu Storbritannien, der begynder de i skolen meget før, end vi gør her i Danmark, ikke? Og det er jo de 15-16-årige, vi måler i denne her rapport. Jeg synes, man gør det for ensidigt. Der skal mange flere faktorer ind i at måle de danske skoleelevers ekspertise på alle områder. Jeg synes, det er for ensidigt med både naturfag og matematik og dansk, selvom det er vigtige ting.
Mm. Preben?
Ja, altså det er da måske godt, hvis det har virket som et wake-up-kald, men det er da en sørgelig tilstand, fordi der var jo ikke noget nyt i vores viden om, hvad danske børn kunne og ikke kunne. Det har vi da vidst i årtier, at der kom så mange ud af skolen, uden at kunne læse ordentligt. At der var så mange fra 3. og 4. klasse, der slet ikke var på det niveau, vi kunne være tilfredse med, uden at man rigtig gjorde noget ved det. Det er da sørgeligt, at vi skal først have en sammenligning med nogle udlande, som øvrigt er en meget tvivlsom sammenligning, før man pludselig siger, det var et wake-up call. Det der kunne man da have alt muligt. Vi fik jo ikke noget nyt at vide om danske børn. Vi fik kun noget nyt at vide om danske børn i relation til finner og kinesere osv. Det andet vidste vi sgu om danske børn i forvejen. Det burde vi da have reageret på. Det er den ene ting. Så synes jeg, i en dansk vinkel er der også en interessant ting. Og det er, at oraklet inden for det her PISA, som er blevet brugt af alle medierne fuldstændig ukritisk. Hvad der hedder? Elund.
Ja. Niels
Elund.
Det er Niels Elund, ja.
Som har afvist alle de der kritikker, der har været af PISA-undersøgelsen og dens videnskabelige grundlag. Helt igennem har afvist totalt de der under. Han stiger nu ud efter, at svenskeren der har sagt, at vi tager det for alvorligt, og vi må ikke tage det så bogstaveligt, og vi har overdrevet betydningen fuldstændig, og så godt er det heller ikke, og så meget kan det ikke bruges til. Han står pludselig ud og erklærer sig enig med den her svensker. Altså, det er, hvad jeg vil kalde en dobbelt lomborg, ikke? Altså, først så påstår man, at alt med klimaet, det er sludder og vrøvl, ikke? Og bliver millionær, mange millionærer på en bog om det, og støtter Bush i hans anti-grønne politik, osv. Og så efter nogle år, så går man hen og siger, nej, vi er da også hele tiden ment, at der var global opvarmning. Jeg har kun spekuleret i, at man ikke vil kunne bruge pengene lidt mere fornuftigt. Det er jo fuldstændig en metamorfose, han har foretaget der, ikke? Og det samme med Niels Elund, der har afvist al kritik, og som nu pludselig siger, jamen det er jeg enig i, og de har også, de politikere har vildt overdrevet betydningen af det her. De skulle slet ikke have lagt så meget vægt på det, ikke? Hvor han i årenes løb har afvist stort set alt, hvad der har været af saglig kritik om det videnskabelige grundlag.
Men altså, den diskussion har der været hele tiden.
Ja, det har det nemlig.
Og vi er alle sammen klar over, at det, der er måleligt, det skal man passe på, at man ikke tror, at det er det eneste. Men det gør jo ikke, at man ikke skal måle. Altså, man skal bare være klar over, at nu måler vi de og de ting, men vi skal ikke indrette hele skolen på det, og det er selvfølgelig det, der er faren, at man har det med.
Så spørger jeg bare lige igen, hvorfor det tilsyneladende har set sådan ud, altså fra Lars Løkke Rasmussen til Christine Antorini, og vi kan jo spole længere tilbage, har man ligesom brugt de her PISA-tal som succeskriterier, ikke?
Jo, men altså diskussionen.
Og hvis diskussionen har gået på så længe, hvorfor har man så ikke ligesom...
Jamen, der har jo hele tiden været diskussioner, og Danmarks Lærerforening har jo prøvet at sige, at der skulle overhovedet ikke være noget. Og jeg mener, igen, sandheden ligger jo midt imellem. Det er jo meget godt en gang imellem at få nogle tal på nogle ting. Man skal bare ikke indrette det hele på det. Det er det samme som, hvis man laver sådan nogle test, som man gør i amerikanske skoler, og så indretter hele sin viden på, at man kan sige ja eller nej på det rigtige sted. Det vil også være dårligt, ikke? Mm. Altså, man skal hele tiden... det er meget godt at have nogle måleinstrumenter. Man skal bare være klar over, at
jamen, det er præcis der er problemet, fordi det viser sig jo gang på gang, at det er farligt at give politikerne de der måleinstrumenter, fordi de ikke har tilstrækkeligt forbehold over for dem, ikke? Det er nøjagtigt det samme, vi har set med... Nu taler vi om vækstproblem. Det er da fornuftigt nok, at økonomerne opgør den samlede økonomiske aktivitet, og så kalder det vækst. Men når det bruges ukritisk sådan, at det er ligegyldigt, om det indeholder skidt eller kanel, eller hvad det indeholder, og så bruger ukritisk, at vi skal have væksten til at stige, uanset om det er noget ønskeligt eller uønskeligt, så er det et misbrug af nogle målinger. Og det er fuldstændig det samme, vi nu helt aktuelt ser med Produktivitetskommissionen, ikke? De måler også nogle ting, og nu kan man her tage det der ukritisk side. Det bliver vi nødt til at vide, Hanna, at det kan være fornuftigt nok at måle de ting, der kan måles, så vi ved, hvor vi står. Men vi skal være klar over, at der er en utrolig risiko, hver gang politikerne får sådan en måling i hænde, at de simpelthen kortslutter og bare kører derudad, uden at sige, hvad kan den egentlig fornuftigt bruges til?
Jamen, den kan jo bruges til flere ting også. Og det, der siger jeg, at når jeg ser, jeg har også været i kommunal regi som politiker, og der ser jeg også, at man tager de her undersøgelser alvorligt. Det er jo sådan, at enhver kommune har mulighed for at opruste på eksempelvis dansk undervisning og matematik. Og det har man jo gjort også ud fra den her PISA-rapport. Så der er der nogle gode ting i den også, der har gjort, at man får noget effekt ude i kommunerne på de forskellige skoler.
Jamen, du nægtede også før til, at vi har vidst hele tiden, at der var alt for mange børn, der kom ud uden at læse.
Ja.
Vi behøvede ikke. Det er først, at vi får det internationale. Så. Og det synes jeg er sørgeligt. Altså.
Der er nogen, der går ud som analfabeter. Ja. Det forstår vi jo ikke rigtigt her i den danske folkeskole.
Vi havde ikke behøvet PISA-sammenligning.
Nej, det er der, jeg mener, at det var meget godt, at man havde det. Og jeg deler heller ikke det, at politikere overhovedet ikke er klar over, at der er andet end PISA. Det mener jeg, den debat, der har været, har der i høj grad. Altså, det, der har været lidt kedeligt, det har været, at debatten har været meget sort-hvid, fordi dem, der ikke kunne lide PISA, de synes, at alt med PISA var dårligt. Og så blev det til en diskussion for og imod PISA, hvor det i stedet for skulle være en diskussion om, hvad er der for måleinstrumenter, der viser, at vi er bagud, og hvad kan vi gøre for det, velvidende, at der selvfølgelig også er mange andre ting.
Men Hanne Severinsen, det er vel interessant i diskussionen om PISA, at manden, som har været med til at lave de her PISA-undersøgelser, går ud og siger, ved I hvad, I bruger dem forkert.
Ja, men det er også fordi,
altså, det er vel...
der har været den der sort-hvide diskussion, så han skulle forsvare det. Det er da godt, hvis vi kan få nogle nuancer på det. Sådan at
jo,
vi...
men sagen er vel også, at man nogle gange kan få... Nu nævner du selv det her med en sort-hvid diskussion i forhold til PISA, at der er vel andre tests. Altså, det er blevet sådan, nu har vi PISA, så er det den, vi kører med. Og så er vi jo ligeglade med, hvad manden, der har lavet den, siger, selvom han siger, I bruger den forkert. Og jeg kan da lige læse op. Svein Sjøberg, som er norsk projektleder, og som har arbejdet meget med de her studier, han siger også, at der er studier af PISA-undersøgelsen, som viser, at der er ingen sammenhæng mellem testscore i PISA og et lands BNP, konkurrenceevne eller innovationsevne. Tværtimod er der nærmest tale om en negativ sammenhæng. Altså, så nærmer vi vel også et sted, hvor de her PISA...
Så bliver det ikke en sort-hvid, synes jeg.
Gør det det?
Ja, det synes jeg. Altså, som sagt, jeg tror, det har været godt, at der har været den der mulighed, men det er også blevet overfortolket, og det er blevet til sådan et debat netop sort-hvid. Altså, nogen synes, at det var det vigtigste i hele verden, og nogen synes, at det var noget, man skulle bekæmpe til evig tid. Og det er jo bare et middel til nogle standpunkter.
Mm. Men så spørger jeg bare lige igen om det her med PISA i forhold til de siddende politikere, ikke også lidt af et symptom på, at det er nemt at forholde sig til. Det er nogle klare tal. Nu ligger vi i top 3. Det er godt. Nu ligger vi i bunden af noget. Mm. Det er skidt. Den er nem at sælge, om man så må sige.
Men altså, nu har jeg været medlem af uddannelsesudvalget i årevis, og det var, vi gik da nogle spadestik dybere, ikke? Vi var jo for eksempel ude og se på skoler, som havde succes med læsning, og se på, hvad er godt og hvad er skidt. Og der er jo en masse ting, som er andet end lige netop PISA. Så jeg mener ikke, at danske politikere har været helt så unuanceret som debatten, men debatten har været unuanceret, det er rigtigt.
Ja, man glemmer at se på, hvad er det, lærerne gør i de her situationer. Ikke? For det er jo den gode lærer, der formår at få en klasse op på et højt niveau. Det synes jeg, det fremgår jo slet ikke af den der, hvor så man går ikke det der, som du siger, et spadestik dybere for at se, hvad er der af gode ting på den her skole. Hvorfor ligger de højere end på Nadebo-skolen?
Mm. Men det kunne vi vel også godt gøre uden en PISA-undersøgelse, Preben?
Jo, jeg har altså også lyst til at sige, at hele denne her om folkeskolen og elendigheden og så videre, og der er børn, der er forsømt, og der er børn, vi burde have taget fat på længe før vi overhovedet havde de der internationale sammenligninger. Vi havde grund nok til det. Men altså, for at tage en anden synsvinkel. Nu har jeg haft hjemmeboende mindre børn til at blive 70. Og jeg har generation for generation af de der unger, der er 20 års spring mellem dem der, ikke? Ikke kunne sige en hold kæft, hvor ved de meget. Hvor ved de utrolig meget. Hvor er de skide dygtige i forhold til dengang, jeg gik i skole. Og altså, at de havde matematik i deres 8. og 9. klasse, som vi først fik i gymnasiet. De havde gymnastik i gymnasiet, som jeg først fik på universitetet. Og deres generelle viden, om det så er skolen, eller det er medierne, eller hvor de har den fra, deres viden om verden omkring dem osv., det er jo tårnhøjt i forhold til deres evne til at lave mediekritik, for eksempel, og forholde sig til de der manipulationsmetoder. Jeg sidder jo og lapper alt muligt i mig med en eller anden amerikansk film, og lægger ikke mærke til, at jeg bliver vildført af noget undergrundsmusik og sådan noget, ikke? Men sådan en knæk på træn, og siger, læg nu mærke til den der musik, ikke? Nu skal de lige have dig til at tro sådan og sådan, ikke? Eller hvordan er farverne på de der skurke, osv. osv. Altså, det er en fornøjelse at se, hvordan de der unger, der har gået i skole i generationer efter mig, at de er blevet meget, meget mere bedre til at vurdere og til at alt muligt. Altså, langt større viden. Det er mit generelle indtryk.
Det er også mit indtryk, men omvendt så kan vi jo se, at der også er nogen, som bliver tabt.
Ja.
Altså, og det er jo der, problemet ligger, at der er nogen, som går ud af skolen og som ikke rigtig kan klare sig, kan ikke klare en videregående uddannelse, eller kan ikke læse vejledning til maskiner og sådan noget. Det er jo det, der er problemet, at der er kommet en meget stor spredning, som jeg i øvrigt ikke tror er så meget social, som det måske er kulturelt. Altså, det kan være, at de bliver godt stimuleret hjemme i dit hjem og omkring de folk, som går på den skole, og nogle andre steder går det meget mere dårligt.
Jeg mener ikke, der er kommet en større spredning, men jeg mener, at det er klart, at det stiller nogle krav, når vi nu forventer, at 60-70-80% skal have en videregående uddannelse. Der var fandme heller ikke 10% af min årgang, der kunne tage en videregående uddannelse. Nej. Det var der altså ikke. Mm. Så det er fordi, vi nu er nødt til at kræve, at de kan klare en videregående uddannelse. Ikke? Og det skal vi selvfølgelig følge med på, rent uddannelsesmæssigt. Og der er det, vi har vidst i overvis, at det kneb med noget læsning for nogle børn osv. 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 Så jeg mener, vi kunne have gjort uden de der PISA-undersøgelser.
Men... Og så er der jo nogle drenge, som åbenbart ikke rigtig kan... Det er jo en af de ting, jeg synes er foruroligende, at der er flere og flere, der får en eller anden diagnose for at være... skal på specialskoler, og hvordan kan det være? Det var der jo ikke i gamle dage.
Nej, men du skal ikke have meget ild i røven i dag, før du bliver diagnostiseret og bliver beordret.
Og derfor så har vi også brug for noget. En anden pædagogik i nogle tilfælde, ikke?
Men nu, når Preben Wilhelm tager nogle ting frem fra hans hjem, så kan jeg ikke lade være med at tænke på en af mine drenge, der gik i en... Det var ganske vist en privatskole, men da han kom fra 9. klasse og skulle over i 1. G, jeg kunne ikke forstå, at han ikke lavede noget matematik, så sagde han, mor, det er jo det, vi havde i 9. klasse ude på forældreskolen, var det dengang, ikke? Derfor så siger jeg, at det afhænger også af den enkelte skole, hvor dygtige lærer de har, hvordan deres pensum hænger sammen, hvordan de får eleverne ud i det videre liv. Det er utrolig vigtigt, at man har nogle gode lærer, og så må man jo opkvalificere lærerne noget mere, til de kan blive nogle gode lærer i forhold til, også i forhold til PISA-undersøgelsen.
Ja, men alt det her understreger vel sådan set, at fokus på PISA-undersøgelsen har været for voldsomt.
Det har det nok.
Ja. Enig.
Lad os sætte et punktum der så. Ved enighed. Glimrende. Det her, det er det gode gamle Folketing. Du er på Radio 24/7. Jeg hedder Huxi Bak. Jeg er selvudråbt formand her i det gode gamle Folketing. Og jeg har i dag besøg af Hanne Severinsen, tidligere medlem af Folketinget for Venstre, tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, Peter Skorup, og tidligere medlem af Folketinget for VS.
Du skulle have en klokke.
William. Det skulle jeg faktisk, men Ja, jeg har en lille glas, jeg kan slå på. Det er ikke det helt store. Jeg må finde en klokke til næste gang. Der er ikke andet for. Nu har vi snakket PISA og så videre, og nu skal vi til noget anderledes brutalt. Jeg var lige ved at sige, nemlig Mogens Lykketoft, men det vil være unfair over for Mogens Lykketoft. Men hans klumme, som han har begået i magasinet Liv og Lidt Mere, den hedder Et Brutalt Angreb. Og det handler om, at... De her forringelser på dagpengeområdet er i Mogens Lykketofts område det mest brutale angreb på den danske model, som hidtil er gennemført. Og her skal vi huske, at Mogens Lykketoft er socialdemokrat, og de her dagpengeforringelser er gennemført af socialdemokrater. Preben Wilhelm, er det mest brutale angreb på den danske model?
Det er det helt klart. Der har været angreb før, men lad os også lige få sig, hvad er den danske model, ikke? Nu bruger man nogle mange ting, men den oprindelige beskrivelse af det der, det var jo arbejdsmarkedsmodellen, ikke? Som man kalder flexicurity.
Flexicurity, ja.
Altså, du har fleksibilitet ved, at det er let at hyre og fyre, hvor det i fastlandseuropa mange steder er behæftet med meget besvær og udgifter og fyre medarbejdere osv. Her i Danmark er det fuldstændig frit. Du kan hyre og fyre, det giver god mobilitet, det kalder man flexibility. Ikke? Modstykket til det, det er selvfølgelig, at dem, der bliver fyret, at de har security, altså en sikkerhed. Og i løbet af de sidste 10 år, det er jo ikke kun det sidste indgreb her, som Mogens Lykketoft kalder det mest brutale, Men lad os sige, i løbet af de sidste 10 år, så har man fjernet 70, over, lidt over 70% af security-siden. Det er jo hovedsageligt dagpengegarantien, ikke? Mm. Der har man fjernet lidt over 70%, uden at man overhovedet har rørt ved den anden side, og alligevel bliver alle ved med at bekende sig til den danske model. Det er det rene hykleri, og det er rigtigt, hvad han siger. Vi har set det mest brutale indgreb i den danske model, som man nogensinde har set. Det var det seneste her. De gik jo imod det oprindende, ikke? Og så blev de i det sorte tårn forpligtet af Margrethe Vestager til, at det gamle forlig med V&K og det, som Thulesen Dahl havde været ophavsmand til, nemlig at skære i dagpengeordningerne, at det skulle gennemføres også med den nye regering. Mm. Ikke? Så både SF og Socialdemokratiet blev nødt til at stemme for det, synes de. Det var i hvert fald den aftale.
Det gjorde de i hvert fald.
De indgik i det sorte tårn. Vi ved også godt, de var imod det oprindeligt. Men det er det mest brutale. Det er det største indgreb, der har været i den danske model nogensinde. Og det er en reduktion på over 70% på security-siden, samtidig med, at man overhovedet ikke har rørt ved flexibility-siden. Hvor det for eksempel for en tysk arbejdsgiver koster 37% af lønsummen i sociale afgifter til staten. Danske arbejdsgiver skal ikke betale en øre den slags. Vi overlader problemerne til staten, til det offentlige, til finansministeren, når man fyrer folk. Ikke? Og så kan han holde liv i dem, indtil man har brug for dem igen, og kan få et opsving og tjene penge på dem igen. Sådan er det danske system.
Mm. Hanne Severinsen?
Jamen, altså, flexicurity er jo en god ting ved den danske model. Det er helt, helt givet. Men om det, at man kan gå i årevis og ikke kommer tilbage til arbejdsmarkedet, det synes jeg altså også er dårligt. Altså, det som flexicurity må i ideel måde betyde, det er jo, at man hjælper så hurtigt som muligt folk over i en anden beskæftigelse, at de får noget efteruddannelse, at de får mulighed for at prøve nogle andre job, sådan at i en situation, som vi er i dag, hvor ikke alle bare kan gå hen og få et job, jeg mener, for fem år siden var det jo nemt nok, der var jo næsten ingen arbejdsløshed. Men nu mener jeg, at det som vi skal gøre, det er flexicurity på den måde, at vi hjælper dem tilbage til arbejdsmarkedet. Fordi det der med bare at gå overvis, det betyder jo, at man får sværere og sværere og sværere ved at komme tilbage til arbejdsmarkedet, og det synes jeg ikke er nogen hjælp.
Birthe Skaarup, hvor står du hen i forhold til det her?
Jamen, jeg står der, hvor jeg ikke rigtig kan forstå. Jeg forstår udmærket, at han skriver en klumme nu, Mogens Lykketoft. Jeg synes bare, at han skulle have gået ind i det meget før. Han har armmusklerne til det, dengang man lavede de her aftaler med radikale og så videre i tårnet. Der synes jeg, han skulle have været inde og gøre oprør mod den, når han siger, at det er den største brutalitet, der har lavet. Der er blevet lavet på den her dagpengemodel, ikke? Og jeg er, altså, Dansk Folkeparti gik ind for, at det skulle være 2 år, ikke? Og jeg tror da også, det har hjulpet mange til at få et job noget hurtigere. Det har jo vist sig, der er jo lavet nogle undersøgelser omkring det, men det har da været brutalt for dem, der ikke har kunnet skaffe sig et job efter de 2 år på dagpenge. Det er helt klart. Mm. Og dem skal man jo sørge for at hjælpe på en eller anden måde, og vi sagde jo også, jamen altså, lad os se, hvordan tingene udvikler sig efter de 2 år. Lad os se, hvordan tingene udvikler sig. Der kan blive bedre arbejdsmuligheder for folk, osv. osv. Men det er der. Det er hårdt for dem, der ikke har noget arbejde og har været på dagpenge. Helt klart.
Men du siger, at Mogens Lykketoft skulle have blandet sig i det her og spillet lidt med musklerne. Men man var vel i en situation ude i det sorte tårn, at S og SF, de havde tabt valget. De kunne jo ligesom ikke rigtig gøre noget. Havde den situation ikke endt med, at man, altså så var der endnu mere, man ikke kunne blive enige om, og så må man sige, kan det her overhovedet blive til noget? Kan det overhovedet blive til et regeringsprojekt?
Jo, de var jo sådan tvunget til, at det skulle blive til noget, ikke? Og jeg ved ikke, hvor meget af baglandet har været inde omkring denne her plan, de lavede ude i det sorte tårn. Ikke? Det har vi jo også diskuteret før herinde. Ja. Men altså en mand som Mogens Lykketoft, han har mange år på banen, og han må jo vide, hvad det her drejer sig om. Så jeg synes da lige, han er en postgang for sent ude nu.
Hanne Severinsen?
Der er jo ikke nogen, som tvinger et parti til at gå ind i en regering. Altså, hvis de er uenige i den politik, så er det jo sådan set lidt mærkeligt, at de så siger, jamen, vi vil mægtig gerne være statsminister, vi vil mægtig gerne have ministerposter, men vi er jo uenige i den politik, og så kan man så beklage sig igennem de næste 3-4 år, at ja, men det er jo ikke vores skyld. Jamen, altså, så måtte man jo have sagt til Margrethe, vi kan ikke lide den politik, hvis du vil være med i en regering, så skal vi ændre det. Det ville have været det mest naturlige. Så havde vi fået en anden regering måske, man må ligesom sige, når man har valgt at være regering, så står man jo også bag det der, og det er jo selvfølgelig dilemmaet for Lykketoft, fordi det er jo ikke første gang, han kommer med sådan nogle angreb. Han gør det næsten altid i et eller andet selskab, hvor han holder en eller anden tale, jo, og så jo. Siver den ud.
Nå, men nu kan man sige, det her i bladet for faglige seniorer, han ved godt, at det her jo ikke...
Ja, selvfølgelig.
Det skal nok komme ud, det her.
Det der må være meget bevidst. Den i Aarhus, ja. som undergravelse af, at regnemodellerne i finansloven, finansministeriet, at de var værdiløse, ikke? Den havde han formentlig ikke ventet at komme ud, ikke? Og der var
en tale på et lukket møde. Mm.
Men det der, det er jo skrevet, så han ved, at han har lejlighed til at kontrollere. Det må være meget bevidst, ikke? Man kan godt sige, at det skulle han have sagt med det samme, ikke? Nu har han aldrig blevet spurgt, mens de sad i det sorte tårn. Dansk politik har udviklet sig sådan. Det er 3-4 personer, der sidder og laver sådan en aftale. De andre får det til efterretning, og det har været både i de radikale, og det har været i SF, og det har været i Socialdemokratiet, sådan er det. Og det er jo fuldstændig udemokratisk, men altså sådan fungerer det. Og så skulle han dengang have sagt, det der kan jeg ikke være med til, så det samme sted. Lykketoft har altid været en tro partisoldat, som jeg har opfattet. Meget lojal, meget lojal. Ikke? Han har tænkt længere over det her, og så har han et hensyn til, vi lige skal huske, at en folketingsformand udtaler sig altså ikke særlig gerne om partipolitik eller politik. Og i øvrigt kan han jo godt stadigvæk forsvare, at ja, det har vi sagt ja til, det står vi ved, det gør de andre sociale. Men samtidig konstaterer, at det er det mest brutale angreb, der har været på den danske model. Det er det, han gør.
Ja.
Jo, det, men synes, man må også konstatere, at han er blevet mere modig nu.
Jo, det er jo heller ikke så meget.
Valget, det nærmer sig, ikke? Men... Og det er ligesom om, at han er blevet mere modig med nogle udtalelser. Både her og i de små klummer og så videre. Men jeg ser i hvert fald, at der er noget utilfredshed hos ham.
Det er over et år siden, så... Ja. Nå, vi kan da alle sammen blive enige om, at det er en ulykke, hvis folk skal gå længere arbejdsløse. Men at... Jeg mener, det er virkelig bravesnak at sige, at det hjælper vi ved at sætte en grænse på 2 år. Hvis man så havde sagt, der er ingen, der må gå arbejdsløs mere end 2 år, så må vi sørge for at give dem et eller andet. Så må de foregive et eller andet. Men det er jo ikke det, man gør. Man tager bare eksistensgrundlaget fra dem. Og når vi nu ser, at der er jo ingen af os, der rigtig kan forstå, at folk skal gå mere end 2 år. Vel? Vi har da selv prøvet det rent ud sagt. Vel? Det har vi jo ikke. Der er ingen af os, der har prøvet det der. Men vi ved jo fra de der tider, hvor der har været god beskæftigelse, at vi kan jo få arbejdsløsheden ned på 0,9%, når der er et job. Det er jo ikke mere end mobiliteten sådan set naturligt nødvendiggør. Så der er ingen praktisk taget. Der er måske de der 2 overlæger, ikke? Man kan altid finde et par eksempler. Men statistisk set er der ingen, der ikke vil have arbejde. Et af de sidste gode eksempler, synes jeg, det var dem, der begyndte at kigge på de 3 byer, der er blevet fuldstændig lammet af at have mistet deres største industri, deres skibsværft. Ikke? Jeg tror, det var Helsingør, Frederikshavn og så Munkebo, ikke? Med Odense
Lindøværft.
Ja.
Ja.
Og den gode, glade nyhed, det var, at efter 3 år havde 60% af dem fået arbejde. Fint. Men viser det ikke, at 2 år ikke er nok? Viser det ikke, at selv folk, der har forsøgt alt muligt for at få arbejde, der er 60% af dem, der får arbejde efter 3 år. Og hvad med de sidste 40%? Ikke? Altså, det at sætte den der grænse, det mener jeg virkelig er at smide folk ud i kulden. Og at det er svært at tage alvorligt, når man siger, det er også synd, de skal gå så længe arbejdsløs. Ja, hvis man kunne tilbyde dem et job, men det kan man jo ikke. Og alt viser jo, at folk gerne vil have det job. Der er ganske få, ikke? Og så er vi helt ude i den der med at argumentere med golfspillende overlæger. Det gider ikke. Det er simpelthen for useriøst, ikke? Men alle almindelige mennesker vil hellere have et arbejde. At de så bliver invalideret, når de har været ude af det i 4-5 år, slet ikke kan klare det arbejde. Det er jo ikke deres skyld. Det er jo en katastrofe, og derfor burde vi have hjulpet mindst tidligere, ikke? Men at løse det på påstå, at man løser det, at det ikke kommer til at gå længere arbejdsløs, fordi man sætter dagpengeperioden ned og laver det mest brutale angreb, man har set på den danske model. Det synes jeg altså simpelthen er skammeligt. Altså, det.
Men hvad skal man lægge i, at Mogens Lykketoft også i den her klumme altså jo går i rette med regeringen? Altså en ting er, at han siger det her med, ja, det er et brutalt indgreb, og det, men vi skal nok rette os efter det, osv. Men han giver jo også et par gode råd. Altså han siger, jeg synes virkelig, vi skal have gang i de her kuldsejlede trepartsforhandlinger. Og så skriver han, jeg forstår ikke, at regeringen og Enhedslisten ikke kunne få enderne til at mødes, så en bedre indsats mod social dumping kunne gennemføres, og faglige kontingenter igen kunne blive fuldt fradragsberettiget. Altså han stikker jo nogle gode råd ud til Helle Thorning og company her, ikke, Hans Severinsen?
Altså en af problemerne med, at man ikke har fået så mange i beskæftigelse, er jo netop, at der er kommet folk fra Østeuropa, som åbenbart hellere vil have de der job, end danskerne vil. Og danskerne har måske også haft svære ved at rigtig... altså det har knap nok kunne betale sig for nogen. Jeg synes, at det der med fradrag for kontingente, altså det var jo skruen uden ende, dengang, hvor man kunne trække et hvilket som helst dyrt kontingent fra. Og derfor synes jeg, at det er rimeligt, at man laver et loft over, hvor meget man kan trække fra, så fagforeningen ikke kan udbrede sig med alle mulige tilbud, som man bare kan trække fra i skat.
Men det siger du jo måske som venstrekvinde, ja. Og man kan sige, at det, Mogens Lykketoft argumenterer for, er jo, jamen det er en socialdemokratisk regering, der sidder her. Den lå lige til højrebenet og lave det her med Enhedslisten.
Jamen, de ville jo have to bade for de ældre.
Men det er jo stadigvæk en tidligere finansminister, der siger, prøv at høre her, jeg begriber ikke, at I ikke kunne klare det her. Det er vel også, nu talte vi wake-up call før,
altså, det var også mærkeligt, at Enhedslisten ikke var mere...
Jo, men der burde... Skal Helle Thorning ikke reagere lidt på den her? Altså, han ved jo godt, at hun nok også kommer til at læse den her, ikke?
Ja, ja.
Selvfølgelig gør han det. Det er det, han regner med, at hun gør. Og så hun skal til at ændre sin politik. Det er jo også på høje tid, hvis hun skal. Men jeg forstår heller ikke, at de ikke har kunne blive enige med Enhedslisten om social dumping, fordi det er da klart...
Det kunne de også, hvis de ville fra regeringens side.
Det tror jeg.
Ja. Hvis man gennemgår det forhandlingsforløb, så er det jo fuldstændig grotesk at se, hvordan det er blevet gengivet i pressen. Ikke? Der har man kørt på, at og det er jo regeringspåstand, ikke? Enhedslisten blev ved at komme med nye krav. Hver gang vi gav dem, så kom de med nye krav. Det er løgn. Der er ikke ét krav, der ikke var lagt som ønske fra den første dag, og mange blev fraveget undervejs fra Enhedslistens side. Den anden ting, man siger, det er, at vi forhandlede i 8 uger, vi havde 32 møder, det er fuldstændig rigtigt. De første indrømmelser kom 3 dage før sammenbruddet. Det var jo ikke sådan, at Enhedslisten havde fået det om. Og det bryder sammen om mandagen, ikke? Så sent som om lørdagen får man den der indrømmelse med arbejdspladsernes ID-kort osv., ikke? Og imod social dumping, ikke? Og først om søndagen får man den der ældre million, ikke? Og den sidste, som jeg ikke lige kunne huske, det sidste, de havde, ikke de to bade, det var også en vigtig ting, som Lykketoft er inde på, man kunne være blevet enige om, burde være blevet enige om, ikke? Den får de først bekræftet mandag, efter at man har inviteret Venstre og Konservative. Man har på intet tidspunkt sagt til Enhedslisten, nu er det slut, enten er det det her eller ingenting. De har hele tiden troet, de var i forhandling. Det eneste, man har sagt på et tidspunkt, det var, vi forbeholder os at tale med andre. Men Enhedslisten fik aldrig nogensinde i de forhandlinger at vide, jeg er da fuldstændig krav og fuldstændig overbevist om, havde I fået at vide, enten tager jeg det her, eller også laver vi det der sammen med Lars Løkke. Så havde Enhedslisten slået til at opgive de der bade og beklaget det, fordi det var jo ikke så latterligt, som det så ud til. Jeg opfattede også med latterligt, stupid krav at holde fast i. Når man så ser, at regeringen ordentligt, fordi det blev jo i pressen fremlagt, at regeringen Køjdon havde garanteret, vi vil bare ikke lovgive om det, vi vil ikke have det ind i serviceloven, men de får de samme rettigheder. Jeg kan ikke forstå, at I siger nej, de får den samme ret, som I kræver. Det skal bare ikke stå i serviceloven. Så ligger der et svar fra Socialministeriet, der siger, at det passer ikke. Den model, som regeringen havde, gav ikke de rettigheder. Og det er jo blandt andet Enhedslistens begrundelse. Det er, jeg har ikke set et eneste sted i pressen, at det er fremgået, at der ligger det svar fra Socialministeriet om, at Køjdons model gav ikke det der som en rettighed. Og så skal vi lige huske på, hvad det drejede sig om. Det drejede sig om ældre mennesker, der ligger i deres eget lort i timevis, og som gerne ville prioritere, og selvfølgelig kun hvis de er visiteret til det, fordi de er hjælpeløse og kan ikke selv gå i bad, og som gerne ville prioritere 2 gange bad om ugen, frem for måske at få lidt mere rengøring. Det er jo ikke ordentligt alt det andet. Og hvor man ordentligt køber i visse kommuner, har beordret socioassistenterne til at spare på blæerne. Det er den situation, vi taler om. Og ikke som regeringen bagefter, hvorfor skulle alle ældre tvinges til 2 bade om ugen? Der er nogle af dem, der hellere ville have noget andet. Det var heller ikke det forslag, jeg gik på. Det var dem, der prioriterede de 2 bade om ugen, fordi de ellers lå i deres eget lort. Altså, vi skal helt der, og så at Socialministeriet siger, den garanti fandtes ikke i den løsning, som... Derfor gik det galt. Og det kan jeg kun se som enten utrolig dårlig politisk håndværk, eller en bevidst, at man hellere ville lave det der med Venstre.
Altså, jeg tror, det var et dårligt håndværk. Det var sådan, som det fremstod, når man så dem stå der foran døren og forlange de der ting.
Men er det så, den her klumme fra Mogens Lykketoft, er den så ikke så meget desto vigtigere? Altså, her har vi sådan en finansminister, som måske ville have håndteret det anderledes, lad os sige bedre, som prøver at råbe en politisk håndværksmæssigt dårligere regering op og sige, prøv at høre her, nu brænder tampen altså, og jeg kan ikke, han kan åbenbart ikke komme i kontakt med dem inde på borgen.
Nej, for man skulle tro, at det var noget, de diskuterede på gruppemøderne.
Ja, det skulle man, men altså når vi taler om den milliard, der blev givet til de ældre, så har kommunerne jo frit slag. De har jo frit slag til at bruge pengene, som de vil. Og det kan jeg da se her i Københavns Kommune, der har man da ikke prioriteret, at de ældre skulle have 2 bade, vel? Så sådan er det. Det er da bare politisk dårligt håndværk, der er lavet der fra regeringens side, synes jeg. Og de bliver nødt til at opse, hvis de vil noget her til det kommende
valg. Og en af
grunden
til, at Enhedslisten krævede, at der var øremærket den der milliard til bestemmelse, det var jo, at de blev snydt. Da de fik den indrømmelse efter lærerkonflikten, at de mange penge, der var sparet i lønninger under lærerkonflikten, at de skulle gå til børnenes uddannelse. Og så blev de snydt ved, at korridoren, eller hvem det nu var, lavede den sådan, at kommunerne kunne bruge det til, hvad fanden de ville, ikke? Og også gjorde det. Så det ikke gik til børnenes uddannelse. Ikke? Så de er blevet snydt en gang før, og det er derfor, man skal se i lyset, hvorfor stod de så stift på den der, ikke?
Ja.
Det kan jeg sgu godt forstå, men havde de fået at vide, at den går altså ikke. Det er enten nu, I slår til dig. Det fik de ikke engang at vide. De troede stadigvæk, de var i forhandlinger. Ja. Det er virkelig elendigt. Det er
nu mindes jeg, at jeg var, havde den, det tror jeg også, jeg har berettet om før i programmet, jeg havde den tvivlsomme ære at være til statsministerens spørgetime tirsdagen efter den mandag, hvor de sidste bud var på bordet til Enhedslisten. Og der stod Helle Thorning og sagde på gulvet i salen, at regeringen ville naturligvis... Der kom en underlig... De ville helst giftes med Enhedslisten. Der blev sådan en lidt underlig ægteskabsordveksling, men det var det, hun sagde. Mm. Og det var tirsdag klokken 13. Ja. Og så gik det ellers stærkt. Så gik det de her 8 timer, så var der klappet en aftale af med Venstre. Men hvis jeg må tage en lille bitte drejning, og så alligevel ikke, fordi Mogens Lykketoft skriver den her klumme om et brutalt angreb på den danske model.
Han er ikke så selvcentreret, Mogens Lykketoft, at han gør det bare, fordi han mener det. Han ved, at det der rumler i den socialdemokratiske gruppe, og han måske er den eneste, der kan sige det.
Ja, han ved, bestemt.
At det rumler ude i den socialdemokratiske fagbevægelse om den danske model.
Ja, men det er også derfor, han skriver det i det her blad.
Så jeg tror, at det der er meget overvejet, og han er ikke i en position nu, som folketingsformand osv., at han har noget ønske om bare at profilere sig selv på det, eller redde sin egen samvittighed. Det er så bevidst, fordi det der det rumler i hele det socialdemokratiske bagland.
Ja. Men jeg læste så en helt anden artikel om noget helt andet, men som alligevel gav mig anledning til at trække en lille tråd, som jeg så alligevel ville holde frem for jer, havde nær sagt. Birthe Rønn Hornbæk er ude i weekenden og siger, hele den her sag om børnechecken, den vi var også lige forbi den tidligere, det ser noget rodet ud. Og jeg vil gerne foreslå, at vi kuglegraver hele VK's forløb omkring den her børnecheck. Er der et eller andet, tegner der sig et billede af nogle af de sådan mere erfarne folketingspolitikere, som simpelthen begynder at råbe lidt vagt i gevær i forhold til en ny generation, som er lidt håndværksmæssigt udfordret ud i det politiske?
Altså, vi snakkede om det med børnechecken før, og ingen havde vel egentlig forestillet sig, at man ikke kunne lave det optjeningsprincip, som man jo også har på folkepensionen.
Ej, men der har bare været en del sådan modvind i forhold ja, til
skal man, nu virkelig til at lave en eller anden kulegravning af det? Altså, jeg mener, vi har så mange kommissionsundersøgelser. Altså, hvis det er sådan, at nogle jurister sagde, at det kunne lade sig gøre, nogle sagde, at det ikke kunne lade sig gøre, og så tager man den politiske beslutning. Og så må man jo tage en retssag i EU, hvis det er forkert. Jeg synes ikke, at... Altså, det er en politisk beslutning. Jeg synes, vi laver alt for mange kommissionsdomstole og undersøgelser. Hun sidder jo selv i en af dem.
Ja, det må man i den grad sige. Den statsløste sag, der hun burde have nok at se til. Men bare lige for at vende tilbage til spørgsmålet. Om der er... Altså, er der sket et skred eller en ændring i måden at bedrive politik på, når sådan de mere erfarne begynder at råbe vagt i gevær på de forskellige fløje? Eller var det også sådan i jeres tid, da I var nye og unge og kom ind, så havde der også nogle ronkedorer, MK, og sagde det, at ej, nu...
Det er jo blevet en ny måde, at man skal sige, at embedsmændene har altså hele det der spil mellem embedsmænd og minister, om det foregår på den rigtige måde og sådan noget. Men det er lidt nyt. Jeg synes ikke, jeg har været ude for så mange debatter dengang. Der var selvfølgelig Tamilsagen i sin tid, men det var lidt noget andet. Mm.
Ja, der har været rigtig mange her. Jeg tror, der er næsten vi kan nævne. Men altså, jeg giver dig ret i, at jeg synes, vi skal kigge fremad. Vi skal ikke til at nedsætte en kommission igen, og så skal vi tænke lidt mere på at sikre den børnecheck, vi har her i Danmark, i stedet for at begynde at kulegrave hele det her område igen. Jeg synes, det tjener ikke til noget formål.
Prem William, hvad siger du?
Jeg ved ikke om den der kuglegrane, men jeg synes, at det her er endnu et eksempel på det der generelle problem, vi også har været inde på tidligere, at påstanden om, at man får uafhængige, sagkyndige juridiske notater, det er det rene fup og svindel. Man får de svar, man ønsker fra de jurister og embedsmænd, der sidder i centraladministrationen. Mm. Og det gør man uanset, om man vil i krig i Irak, hvor alle andre lande siger, at den er folkeretsstridig. Nej, man skal sgu nok skaffe sig et notat, hvor der står, at det er den bare ikke her i landet. Ikke? Og det får man i forbindelse med børnecheck, hvis man vil lave det der. Og det, der har været problemet, og sådan var det også i min tid, og det er med mange år siden, ikke? Det, der er problemet hver gang, det er, når vi andre er skeptiske over for det der og siger, det er jo altså embedsmændene, der betjener regeringen bedst muligt og prøver at komme med den udlægning, for jura er jo ikke nogen eksakt videnskab heller, prøver at komme med den udlægning, som tjener regeringen bedst muligt. De ved godt, hvad regeringen ønsker. Kunne vi ikke få en uafhængig vurdering fra folkeretseksperter, for eksempel, da vi gik i krige? Det bliver der altid sagt nej til. Nej, vi har jo notatet fra vores egne jurister i det her ministerium, og den der illusion om, at deres egne jurister er upartiske og lægger det hele frem og vejer for og imod og siger, at det kan sgu godt være, at vi taber den. Nej, det gør de altså ikke. Der skal vi i hvert fald mere end 50 år tilbage, før embedsværket fungerede på den måde. Og det er et problem. Man burde i langt højere grad tillade, at der kom uafhængige eksperter, der også afgav deres vurdering, før man laver sådan nogle ting, der måske er i strid med konventioner eller FN-pagt, eller hvad det nu er.
Der har jo været forskellige tiltag i retning af, at man skulle i Folketinget kunne have noget mere uafhængig rådgivning. Og det er så ikke rigtig blevet til noget. I virkeligheden ville det nok være en meget god idé, at Folketinget havde mulighed for, sådan at det også oppositionen kunne få skaffet sig forskellige oplysninger, uafhængige høringer og udredninger osv. Mm. Man kunne for eksempel bruge nogle af de mere uafhængige organer som Teknologirådet, som man jo desværre har frosset ned. Hvor man kan samle eksperter og prøve at finde frem til, hvad kan man i det mindste være enige om, hvis man tager al den bedste ekspertise og prøver at se på, hvad og det er jo rigtigt, at jura er jo ikke en eksakt videnskab, og derfor man kan jo altid få nogen til at lægge mere vægt på det ene, og nogen til at lægge mere vægt på det andet, men så må man jo høre argumenterne imod hinanden, og så finde ud frem til, hvad kan man i det mindste konkludere som noget rimeligt. Og der bør Folketinget selvfølgelig nok have lidt mere instrumenter i retning af det uafhængige af regeringen.
Ja. Det har jeg faktisk efterlyst flere gange, at vi havde nogle håndtag til at få noget uafhængig rådgivning. Og det var jo bare det ulykkelige ved det. Hvis vi ville have det, så skulle vi selv være med til at arrangere en konference eller få nogen til det. Og det synes jeg var lidt ærgerligt.
Men se, nu jeg prøver imod.
Når man kan få kammeradvokaten til at skrive et juridisk responsum af hensyn til Kristelig Folkeparti, det var det jo, der siger, at støtte til Jesusfilmen vil være et brud på evangelisternes ophavsret, så kan jeg kan ikke komme et eneste forslag, hvor man kan sige, det der kan man ikke få en jurist til.
Den havde jeg ikke hørt. Den var flot. Men se, det understreger måske også, at nu sidder der en højrefløj og en venstrefløj her i programmet, og siger og er enige, og siger, at det vil være fornuftigt med mere uafhængig rådgivning. Formanden her er enig. Men hvorfor sker det så ikke? Fordi det giver jo fuldstændig mening.
Du ringer med klokken og siger, at forslaget er vedtaget.
Forslaget er i den grad vedtaget. Ja. Men problemet er vel, at så kommer det ind i det rigtige folketing, og så er der nogen, der for hvem det går op, eller det ved de jo godt, men så bliver det jo simpelthen så besværligt. Så kan de jo ikke føre den politik, de godt lige gider nu. Er det ikke der, vi strander? Det er besværligt, men
der synes jeg, at Folketinget burde oppe sig og sige, vi vil gerne have den mulighed for at kunne indkalde uafhængig ekspertise og prøve at få hørt de forskellige synspunkter mod hinanden. Det gør man jo også en gang med høringer, men det er ikke nær godt nok.
Vi gjorde det i sundhedsudvalget, der gjorde vi det nogle gange.
Ja.
Fordi vi havde nogle vanskelige problemstillinger og skulle tage stilling til.
Men nu tog man jo bevillingen fra Teknologirådet væk, ikke? Og jeg er næstformand i Teknologirådet, så jeg synes, det var rigtig dårligt, fordi det var en af måderne. Man kunne prøve at indkalde eksperter og prøve at få en folkelig debat i gang og prøve at få hørt alle synspunkter mod hinanden.
Men Preben, hvad skal der til for at få gennemført, at vi får lidt mere uafhængig rådgivning? Fordi oppositionen er jo tit med, men når de så får taboretterne, så vil de jo ikke alligevel. For
de jo allerede, mens de er opposition, ikke? For de håber jo alle sammen på, at så nu skal vi da ikke ødelægge muligheden. Så derfor, hvis man skal have sådan en ordning der, så skal man nok have en eller anden mindretalsbeskyttelse og sige, 35% eller 40% kan kræve sådan en uafhængig... Eller de enkelte partier kan trække på noget ekspertise der, og så at det er nogle godkendte folk, så det ikke er lige så ensidigt fra de enkelte partier, men at det er nogle, alle har accepteret som upartiske sagkyndige på det her felt.
Ja, nu siger du upartiske sagkyndige. Nogle gange, som du selv siger, man kan få jurister til at mene mange forskellige ting. Men det,
de skal ikke have politiske motiver til at mene det bestemte der.
Nej, det er det ene, og det andet er, at det er også godt at få den samlet, og få hørt argumenterne imod hinanden, så man pludselig bliver klar over, når for søren er det der er argumentet, så det er ikke bare en mavefornemmelse, at man synes sådan og sådan, men at man faktisk får nogle forskellige eksperters vurderinger.
Det tror jeg, vi alle sammen har været ude for, at vi kan ændre mening undervejs, når vi har hørt de eksperter, der har været inde.
Ja, ordet hører der vel i virkeligheden, nu nævnte Hanne lige det her med høring, og det er vel i virkeligheden den vej, man skal gå.
Ja.
Og så også fornemmer jeg i hvert fald, når man læser lidt om det, at man skal sådan også insistere på, at vi er nødt til at bruge lidt tid på det her, vi er nødt til lige at indsamle den viden, og så ikke få det, alting gennemført, huhej, vilde dyr. Altså, i forhold til børnechecken og de her ting, er der jo dukket citater op fra embedsmænd, hvor der dukker ord op som, det var det halmstrå, jeg kunne klare til i morgen. Altså, det er vel også et problem i sig selv, at man har et selv så de lidt farvede eksperter i embedsværket, men at de også bliver presset på tid, og så bliver resultatet vel også derefter.
Ja, og hvis man så får taget sådan en beslutning lidt for hastet, uden at have haft den diskussion om alle argumenterne på bordet, så kommer jo så bagefter til at få diskussionen, for så bliver balladen bagefter, ikke? Altså derfor er det jo fantastisk godt, hvis man kan få en beslutningsproces på et mere vidensgrundlag. Det tror jeg, Folketinget ville have godt af.
Ja, og vidensgrundlag.
Ja.
Jo, man skal også tænke på, hvad der er 179 medlemmer, der sidder i Folketinget, og hvad de kommer ind med nogle forudsætninger, der er vidt forskellige. De er ikke eksperter på nogle områder, vel? Og når de skal træffe nogle beslutninger, de har brug for noget rådgivning, og det må også gerne være uafhængigt af juraen.
Så lidt af det her handler vel også om, nu, jeg ved godt, jeg prøver altid at spille bolden tilbage til politikerne, og det må I have mig undskyld, men det handler vel også en lille smule om, at nogle af de her 179 skal passe på med at udråbe sig selv til eksperter, som de er tilgør også, ikke?
Det kan man godt gøre.
Nej, men det er godt at lytte,
ja, det
til
er
forskellige
det.
Synspunkter.
Det er det.
Det er godt at lytte. Der slår jeg på klokken og siger, forslaget er vedtaget. Og med det, så er vores tid ved at være gået, så jeg vil gerne sige tusind tak til Hanne Severinsen for første gang. Vi håber, du har lyst til at komme igen.
Det kan du tro.
Glimrende. Tusind tak også til Birthe Skaarup, og tak til Preben Wilhelm. Håber, vi ses en anden god gang. Dette program er i hvert fald tilbage næste uge, samme tid, samme sted. Og så vil jeg også gerne, det kan vi lige nå i dag, og det er så sjældent, vi når det, men sige tak til Freja Dam, producer ude i teknikken, og tak til Jesper, som også kørte teknikken. Det hele er kørt smertefrit. Hvor er det dejligt. Vi er tilbage næste uge. Som sagt, nu er klokken 12, og der er nyheder.